verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bilsen.
Sommeren er over os. Nogle er gået på ferie, andre skal snart. Du kan uanset hvad roligt lade radioen køre i baggrunden på kontoret, tage hørebøfferne på og glide ned i liggestolen eller snøre gummiskoene og løbe en tur de næste 55 minutter. For vi er helt nede i gear og klar til at fordybe os lidt mere end sædvanligt. Vi vil nok også samtale lidt mere, end vi vil debattere, for jeg har én gæst og ét emne på dagsordenen i dagens program. Gæsten hedder Billy Adamsen, og han har virkelig lavet forskellige ting i sit arbejdsliv, men blandt mange ting også forsket og undervist og skrevet bøger om begrebet arbejdsidentitet. Billy, velkommen til.
Tak skal du have.
Hvorfor er det så vigtigt at forstå sin arbejdsidentitet?
Fordi hvis ikke vi har en arbejdsidentitet, og vi har en stærk arbejdsidentitet, så bliver vi syge på arbejde.
Så kort og enkelt kan det
siges. Så kort kan det siges.
Okay. Selv holder jeg ferie, mens denne udsendelse kører. Den er nemlig optaget på forhånd. Og derfor kan man heller ikke skrive eller ringe ind til dagens program. Men til daglig tænder jeg jo mine penge som scenetekniker, men jeg er også fællestillidsmand og radiovært, som I kan høre. Og for at det ikke skal være løgn, så skriver jeg også en fast klumme om arbejdsmarkedspolitik i Dagbladet Information. Om jeg forstår min egen arbejdsidentitet lidt bedre efter den her samtale, det vil den næste times tid måske vise. Vi satser i hvert fald på, at vi alle sammen er blevet en lille smule klogere og lidt mere nysgerrige. Velkommen til programmet. Hvis man googler Billy Adamsen, så kan man erfare, at du er lektor i sprog og arbejdspsykologi, er uddannet med art i litteraturvidenskab og massekommunikation og har skrevet Ph.D. i sprogpsykologi fra Københavns Universitet. Du har forsket, du har udgivet bøger, men du har også været direktør i ishockeyklubben Rødovre Mighty Bulls og i fodboldklubben Frem. Og lige her, det er lige for, at jeg bare tager brillerne af og læner mig tilbage og siger, det kunne vi blive ved for min skyld, sådan set. Ikke? Og bare snakke om de to sidste ting der, men det vil nok være at gå for vidt. Ikke? Men hvis du nu finder en måde at flette det på, ikke? Altså, så er jeg lige bag dig. Skal vi ikke aftale det?
Det er en aftale.
Det er godt.
Det er en aftale.
Du har faktisk også været direktør i Malmø Arena, strategidirektør i et kommunikationsbureau, og så mener mange, at du var Danmarks første spindoktor, eftersom du i en årræk var personlig rådgiver for tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Altså, det stikker jo lidt i nogle retninger, Billy, synes jeg, ikke? Altså, dit eget CV, hvis man sådan kigger på det. Er du helt sikker på, at du forstår din egen arbejdsidentitet?
Synes du det? Synes du det, Sten? Ja, altså, jeg vil sige det på den måde. Jeg blev spurgt, jeg fik faktisk et spørgsmål. Forstår du din egen arbejdsidentitet? Og der må jeg sige, havde jeg vidst det, jeg ved i dag, så tror jeg nok, mit arbejdsliv havde set anderledes. Meget anderledes, som sådan, ikke?
Okay. Sidste år, der udgav du bogen, som slet og ret hedder Forstå din arbejdsidentitet. Og du udviklede en test, der hedder Arbejdsidentitet Pro, som ifølge dig er tilpasset det 21. århundrede. Den skal vi tale om senere. Men først, bare sådan så lytterne, og vel egentlig også mig selv, er med, så synes jeg, du skal prøve at indføre os lidt i begreberne. Hvad er en arbejdsidentitet?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er faktisk sådan, min forskning egentlig starter i det her, fordi jeg stillede mig det samme spørgsmål, og jeg tænkte, hvis der er én ting, vi ved, så er det vel, hvad arbejdsidentitet er, når vi nu snart i 150 år har både forsket i det og snakket om det. Men da jeg så begyndte at kigge på de forskellige videnskabelige artikler og så sådan lidt mere på den forskning, der var, så begyndte jeg egentlig at undre mig lidt over, hvad er det, vi taler om, når vi taler om arbejdsidentitet? Den simple forklaring, det er jo simpelthen arbejdsidentitet, det er den identitet, vi har, når vi er på arbejde. Og det lyder sådan intuitivt, så meget rigtigt. Der er jo bare det problem, at vi har mange identiteter. Ja. Så hvad er det lige for en af de identiteter, vi har, som er den bedste, når vi er på arbejde? Mm. Og det kunne jeg ikke rigtig finde nogen svar på. Og derfor begyndte jeg at grave mig endnu længere ned i det her, for at finde ud af, jamen, hvad har vi talt om, når vi taler om arbejdsidentitet? Sådan helt specifikt, hvad taler vi så om? Ja, der er der så at sige sådan to retninger. Man taler om, at arbejdsidentiteten er en social identitet, og man taler om, at det er en kollektiv identitet. Og så er der også den tredje, man taler om, det er både en social og en kollektiv identitet. Og den sociale og kollektive identitet, den står i modsætning til vores personlige identitet, som vi alle sammen selvfølgelig har, og som vi også anvender i forskellige sammenhæng. Og da jeg sådan fandt ud af det, og fandt ud af, at det var der egentlig også en enighed om, så tænkte jeg, jamen så må det vel være den, der er dominerende. Og så begyndte jeg at kigge på en del andre undersøgelser omkring den her social og kollektiv identitet, arbejdsidentitet. Og så viste det sig egentlig, at vi i hvert fald siden 1980'erne har talt enormt meget om den personlige identitet, og hvor vigtigt det er, at vi er os selv på arbejdet, og vi skal finde en mening med livet på arbejdet, og vi skal realisere os selv på arbejdet, og tænker, jamen alt det her handler jo om den personlige identitet. Hvor er den kollektive identitet? Hvor er den sociale identitet henne, når vi taler om arbejdet? Og den kunne jeg ikke finde. Og tænker, det kan da ikke være den eneste. Så jeg kontaktede en del af mine kollegaer rundt omkring i verden, der også beskæftiger sig med arbejdsidentitet. Nej, det er jo sådan en særlig udfordring, vi har i vores århundrede, ikke? At vi skal være os selv, når vi er på arbejde. Det handler om vores personlige identitet og mindre om den her arbejdsidentitet. Og tænker, det må jeg altså forske noget mere i. Og det har jeg så gjort siden da.
Altså hvis jeg sådan skal forstå det, så allerede når du siger, fordi det var jeg egentlig ikke sikker på, jeg var klar over, at vi har flere sociale identiteter. Altså prøv lige at sige noget der. Altså, arbejdsidentiteten er bare en af flere. Ja. Det er, om man så må sige, en rolle, jeg kan tage på mig, når jeg går på arbejde, eller hvad?
Ja, altså, det er jo rigtigt det der med identitet. Jeg tror, man skal forstå identitet som sådan forskellige kasketter, vi har, som vi tager på i forskellige sammenhænge. Altså, vi har jo vores personlige identitet, som igen deler sig i sådan en jeg-identitet, hvor vi har nogle særlige træk, som kendetegner dig og mig, og som vi jo selvfølgelig viser, når vi er i nogle helt bestemte sammenhænge, kærlige, temperamentsfulde, følelsesmæssige, sådan emotionel og aggressiv og så videre. Og det er jo en del af den, vi er. Det er jo sådan det, der hører under vores jeg-identitet, som er en personlig identitet. Men så alt efter, hvilke sammenhæng vi er i, så at sige, fremstiller vi også sider af os selv. Ikke? Som hvis vi tænker på os selv som en bror, eller vi tænker os selv som en kammerat, jamen så er der noget her hos os, som vi godt vil have til at fremstå som det, der kendetegner os i det her kammeratskab, eller i det her venskab. Og det vil sige, så har vi så en anden lille personlig identitetskasket på, når vi er sammen med vores kammerater, når vi er sammen med vores venner. Når vi taler om de sociale identiteter, så er det jo dem, når vi så at sige træder ud i nogle af de her allerede definerede roller eller forventninger til, hvordan man skal være i bestemte sammenhæng. Vi kan starte sådan mere generelt. Altså, alle vi danskere har jo én ting til fælles, nemlig vi danskere. Det vil sige, at vi har en social identitet her. Når vi kigger på hinanden, så synes vi, at vi er meget forskellige. Men når vi træder uden for landets grænser, så er der ret mange, der kan identificeres på vores sociale identitet, ikke? Vi er danskere, ikke? Ja. Vi kan se måden, vi er på, og måden, vi taler på, og klæder os på, og så videre. Typisk dansk, ikke? Er der nogen? Det siger mine svenske venner altid. Typisk dansk. Vi kan se med det samme, der er x-antal her. Det er jer, ikke? I er simpelthen danskere, ikke? Omvendt kan vi jo også på deres sociale identitet. Det er typisk svensk, det her, ikke? Det kan ikke være mere svensk. Det er jo sådan en social identitet, men man kan også være dansk på mange forskellige måder. Og der kommer der så en anden side af den sociale identitet. Det kalder vi sådan den kollektive identitet, hvor den identitet er mere præget af det sted, vi er, eller den gruppe, vi tilhører. For eksempel forskellen på mig som dansker, københavner, født i Sydhavnen osv., er meget forskellig fra, når jeg tager til Sønderjylland. Der har meget ofte dansk flag, og der er kaffebord, og der er rå løg til om morgenen til
snakker
de snakker anderledes, ja. Ikke? Og kongehus er alle steder, altså jeg tænker, hvad er det for noget, ikke? Og de fortæller mig, hvad danskhed er ved at vise det her. Og der kan man jo se, hvordan den der, det vi har fælles, vores sociale identitet som danske, vi begge to den samme kasket på, men vi kan også godt se, hvordan den sådan får forskellige emblemer på den her kasket, der gør os forskellige. Og det er sådan en del af den kollektive identitet. Og sådan har vi altså mange af de her identiteter. Når vi kommer på arbejdspladsen, jamen, så skulle vi jo også meget gerne få at vide, at prøv at høre her, sådan ser vi ud, ikke? Sådan handler vi. Det er det, vi kan, ikke? Sceneteknikerne, jamen, de ligner hinanden. Der tager man igen.
Ja, fordi jeg sidder og tænker på, hvis der er noget, der er en kollektiv identitet, eller altså, kunne man ligefrem bruge sådan et begreb som professionsidentitet eller sådan noget, ikke? Altså mange vil jo sige, det var sådan lidt, da jeg tænkte, nu skal vi prøve at lave program om det her, så noget af det, jeg synes var interessant at undersøge også, det er jo dem, som stadig siger, fordi der findes jo også hvad kan man kalde det for, kollektive faggrupper, som ikke længere har den identitet, de engang havde. Ja. Det er ikke så væsentligt for dem længere, men der er nok stadig nogen, som vil sige, jamen, jeg er stilagsarbejder, før jeg er alt muligt andet.
Ja.
Eller, nu nævner jeg bare nogle af dem, jeg tror stadig har noget af det. Jeg er sygeplejerske, før jeg er ansat på Rigshospitalet.
Ja.
Eller hvad?
Har jeg fundet noget her? Ja. Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, og du rammer her noget, der er meget problematisk, når vi taler om vores arbejdsidentitet. Fordi hvis du ser på uddannelsessystemet og uddannelsestitlerne før 1960, så kan du stort set alene ud fra uddannelsestitlerne præcis sige, hvad de uddanner til, hvilken job de får efterfølgende, og hvad det er, de kan.
Mm.
Det kan du sådan helt simpelt. Efter 1960... så begynder det at blive meget mere sløret. I dag kan du læse alle mulige kombinationer på forskellige uddannelser, hvor økonomi og filosofi og andet er indover, og de er vildt dygtige. Altså, nu sidder jeg jo selv som censor, og jeg må sige, de er virkelig, virkelig dygtige. Men det store spørgsmål er jo, hvad kan de?
Mm.
Og hvor skal de finde jobs henne? Og det ved vi alle sammen jo udmærket godt, at det er et af de problemer, vi slås med i dag. Det er jo netop det her med, jamen, sådan som vi uddanner vores studerende, hvad er det, vi uddanner dem til?
Mm.
Og derfor kan man sige, at i dag har vi jo også i uddannelsessystemet store problemer med at forholde os til arbejdsidentiteten. I rigtig mange uddannelser er den slet ikke en integreret del af uddannelsen. Det er kompetencer og nogle færdigheder. Selv færdighederne er skrevet lidt ud, så man har meget fokus på kompetencer. Mm. Men generelt så er der færre eller mindre og mindre arbejdsidentitet i uddannelsen. Og det er også noget, der giver problemer, når du kommer ud på den anden side.
Mm.
For hvad kan du? Lad mig give dig et eksempel. Ikke? Der kommer nogen ud, der har læst kommunikation, og er enormt dygtig til kommunikation, og jeg sidder så på et eller andet lille nichemedie afsted, og skal bruge en kommunikationsmand til at både skrive noget journalistik, og hvad der nu end er af kommunikationsopgaver. Og det første, jeg spørger, det er sådan, den her kommunikationsuddannelse, kan du journalistik? Kan du skrive en leder, kan du skrive et referat og den slags ting. Så er der jo mange, der siger, nej, jeg laver tekstanalyser, og jeg beskæftigede mig med semiotik og sprogteori og sprogfænomenologi, hvordan man opfatter sprog osv. Okay, så kan jeg ikke bruge dig i den sammenhæng. Ikke? Hvad kan jeg så bruge dig til? Og det er jo sådan, det begynder at blive problematisk, når det er, man uddanner uden at have en arbejdsidentitet. Uden at have en arbejdsidentitet, men kun har fokus på at sammensætte forskellige redskaber og kompetencer. For så kommer man ud på den anden side, ude af en arbejdsidentitet, og når ikke man har sådan en arbejdsidentitet, så ved man simpelthen ikke, hvor man skal kigge hen. Man ved heller ikke, hvordan man skal fungere altså på en arbejdsplads. Det er sådan noget helt andet, ikke?
Jo, men jeg tænker også på sådan, fordi jeg hørte jo lidt sige, at hvad kan man sige, de kollektive arbejdsidentiteter er sådan, i stigende grad i hvert fald, udvisket, ikke? På et eller andet tidspunkt. Eller i hvert fald så meget under forandring, altså du kan godt huske, hvis man sagde, hvis der kom ind i et selskab for år tilbage og sagde, jamen, jeg har været på B&W de sidste 33 år, så fik han jo ligesom noget for ærende. Forstår du? Så havde vi alle sammen en fuldstændig forestilling om, hvem han var som B&W-smed, ikke? Eller skibsbygger på B&W. Og vi så alle mulige billeder foran os. Det kunne også for den sags skyld være en skolelærer i provinsen eller en professor. Jeg har bare en idé om, at der knyttede sig en masse forestillinger og en masse identitet, man fik foræret, som du i og for sig ikke skulle forholde dig så meget til, fordi så har jeg den her, og det er der jo folk, der trives med, øvrigt tænker, altså, at verden er så enkel. Ikke?
Jamen præcis. Ja. Må jeg ikke sige til dig? Det er lige...
Jeg har faktisk fanget den, kan jeg høre dig sige næsten.
Du har mere end fanget den, fordi det er jo præcis det, man fik.
Mm.
Altså, jeg er jo også vokset op med en bestemt arbejdsidentitet, hvor det at skulle ud og være brolægger, det var en meget væsentlig del, men med det at være brolægger, der kommer der også meget andet. Hvordan skal man opføre sig på arbejdsmarkedet? Hvad med ens kammerater? Hvordan skal man forholde sig til kollegaerne? Skal man være organiseret? Skal man ikke være organiseret? Husk på, sådan og sådan og sådan. Enormt meget viden fik du om selve arbejdsmarkedet. At jeg så ikke blev det, det betyder jo ikke, at jeg ikke har en arbejdsidentitet. Det betyder bare, at jeg kommer ud på arbejdsmarkedet med en arbejdsidentitet, jeg har fået forærende. Og som jeg så efterfølgende også begynder at arbejde på og udvikle. Men i modsætning til i dag, så kom jeg på arbejdsmarkedet med en arbejdsidentitet.
Mm.
Det gør vi ikke i dag.
Ja.
Og det er derfor, at vi har det rigtig skidt på arbejdsmarkedet.
Har vi det rigtig skidt på arbejdsmarkedet?
Vi har det rigtig skidt på arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, at flere og flere trives ikke på deres arbejde. Gallup har vist i deres store medarbejderundersøgelser verden over, at antallet af folk, der bliver ramt af stress, har symptomer på moderat, alvorlig stress, det stiger år for år. Sidste år var den 40% af den samlede arbejdsstyrke. I år, Gallup lige kommet med deres seneste tal, er den 44%. Det bliver altså ved med at gå i den forkerte retning. Folk bliver syge af at være på deres arbejde. Og jeg må sige til dig, med alt hvad vi ved om arbejdsmarkedet, og vi ved ret meget om arbejdsmarkedet, vi ved ret meget inden for arbejdspsykologien, om det, og vi har gjort ret meget på arbejdspladserne for at få det gjort bedre osv. Men min antagelse er, jeg tror, vi har overset noget, som betyder meget mere, end vi først antog, nemlig arbejdsidentiteten.
Ja.
Hvis ikke man har en arbejdsidentitet på sin arbejdsmarked, så har man svært ved at fungere på arbejdsmarkedet.
Så det kan i virkeligheden, siger du, nu prøver jeg at vende den om, ikke, og sige, hvis man så forstod sin arbejdsidentitet, hvis man havde en stærk arbejdsidentitet, så kunne det i virkeligheden være, om ikke andet et instrument eller et bolværk, mod den omskiftelighed og den mulighed for at få stress, som man jo må sige, altså i og for sig kan ramme alle, og som jo også er en del af hvordan arbejdsmarkedet ser ud, ikke? Eller hvad?
Du har fuldstændig ret. Du har fuldstændig ret. Det er, arbejdsidentiteten er et bolværk. Arbejdsidentiteten gør dig robust. Arbejdsidentiteten får dig, gør at du kan tilpasse dig den arbejdssituation, du er i. Og undersøgelser viser jo også, blandt andet sygeplejersker i England, hvor der er en stor undersøgelse omkring arbejdsidentitet. De sygeplejersker, som har en stærk arbejdsidentitet, det er også dem, der lige nøjagtigt sætter deres egen dagsorden på arbejdsmarkedet, altså i den arbejdssituation, de er. De prioriterer, hvor lang tid de vil arbejde. De sætter grænser for, hvordan de vil arbejde. De har fokus på det faglige og ikke på det personlige. Og det vil sige, at når vi taler om faglighed, taler vi også om professionel etik og moral. Og hovedparten af de konflikter, de har på et arbejdsmarked, det handler om den professionelle side, altså om den professionelle etik, professionel moral, der er der i. Men hvad der også er vigtigt, de selvsamme sygeplejersker sætter også en grænse imellem arbejdsliv og privatliv. Det er også vigtigt.
Og derved siger du måske i virkeligheden også, at de forskellige identiteter, vi har, dem vi så har i det private, kan i virkeligheden være helt anderledes end sådan, som vi umiddelbart fremstår, eller det vi overkommer i en arbejdsmæssig sammenhæng.
Jeg har i mange år sådan undret mig over, jeg har en del gode venner, der er elektrikere, og de er sindssygt dygtige elektrikere. Men når jeg så nogle gange er kommet hjem hos den, ikke, og så videre, så hænger stikkontakten ud af væggen, ikke, og man forstod, når man går ud det ene sted, og jeg tænker, altså, hvad er det dog for noget? Ikke? De er så dygtige, hvad er det, der sker? Og i mange år har jeg ikke sådan kunne finde nogen plausibel forklaring på, hvorfor det egentlig er sådan. Men i forhold til den viden, jeg nu har omkring arbejdsidentitet, så giver det jo meget god mening, fordi hvad er det min elektrikerven har gjort, når han går hjem fra arbejde? Det er, at han lader den kasket arbejdsidentitet som elektriker, den lader han selvfølgelig hænge på arbejde, og så tager han den personligt på. Og der er jo ingen, der siger, at han skal være elektriker, når han er derhjemme. Der er jo ingen, der siger, at han skal reparere den kontakt. Ja, han ved sgu da godt, du kan ikke dø af at få et lille stød, som jeg plejer at sige til mig, når jeg har fået tre i løbet af aften af stød, ikke for den der kontakt osv. Så må jeg bare sige, jamen, han har jo bare valgt at tage en anden kasket på, når han er derhjemme nu. Der er noget andet, han har fokus på. Der er noget andet, han prioriterer. Og sådan skal det jo også være.
Okay, og det er jo så meget adskilt. Jeg tænker, der er to vinkler ind i det, ikke? Fordi den ene, det kunne være den positive, ikke? Det kunne være, at folk, der faktisk måske ikke har verdens mest lyse sind, eller er sådan er naturoptimister, de vil egentlig, hvis jeg forstår dig ret, ved at have en arbejdsidentitet, så vil de sådan set sagtens kunne sidde og være sagsbehandlere, der skulle, lad os bare sige, på borgerservice eller et eller andet sted, ikke? Og skulle høre på alt muligt, brokker det ene og det andet, og møde det fuldstændig roligt, og samtidig da være dem, der fortalte en vittighed og hjalp kollegaerne i frokostpausen, eller hvad?
Lige nøjagtigt.
Og omvendt.
Lige nøjagtigt. Ja. Og det er også derfor, at det er så trist, den udvikling, der er sket inden for hele HR-rummet, altså omkring rekruttering, at der i hvert fald siden 80'erne er så meget fokus på personlighed. På personlighedstræk. Jeg tror, alle, der har været og søgt stillinger, de er jo ude der og skal igennem personlighedstest.
Ja,
på et vist niveau. Ja, det ved jeg ikke. Om det er noget, efterhånden er noget vist niveau, tror jeg, alle er igennem. en eller anden personlighedstest, uanset hvor du er på arbejdsmarkedet, hvilke stillinger du har med at gøre. Og så får du at vide, at ja, du er sådan lidt indadvendt, ikke? Og der er måske lidt her omkring, du er så meget følelsesorienteret, ikke? Eller sådan meget påvirkelig sensitiv, ja. Og så videre. Og jeg må i første omgang sige, undskyld, jeg baner, ikke?
Ja, ja.
Hvad helvede har det med den stilling, du skal have at gøre? Altså, om jeg er et introvert menneske, og jeg godt kunne tænke mig en stilling, fordi jeg har de færdigheder, skal til, hvor jeg blandt andet også skal være udadvendt ekstrovert, jamen, så er det da ikke mit personlighedstræk, der afgør det. Så er det da den kasket, jeg tager på, min arbejdsidentitet, når jeg træder ind i den stilling, der gør, om jeg kan bestride jobbet og være udadvendt.
Men det...
Og det er jo sådan, og nu taler vi sceneteknikker og så videre. Et af de ting, vi jo ofte ved fra undersøgelser, det er jo, skuespil er jo generelt meget introverte. Altså, det er selvfølgelig bare en generalisering, men der ligger trods alt undersøgelser, at mange er som sådan. Men det er jo ret påfaldende, at de netop er i jobs, hvor de er meget udadvendt. Det burde de jo grundlæggende set ikke kunne lade sig gøre, når det er, du sidder og laver de her test. Der er anbefalinger, og så, hov, ved du hvad, du, det her det er et meget udadvendt job, og du er meget indadvendt, det er et meget udadvendt servicejob, og du er meget indadvendt.
Men du peger jo, Billy, der peger du jo en kritisk, hvad kan man sige, finger på, det der jo så åbenbart er en udbredt misforståelse, fordi at du har ret, det er i hvert fald min oplevelse også, at der bliver fokuseret enormt meget på, ja, på den personlige identitet, at den ligesom skal kunne sige noget om, hvordan du vil være i det arbejde, du skal udføre. Ja. Og der bliver også, det er jo, hvad kan man sige, jeg ved ikke, hvor nyt det er, men det er i hvert fald det er mere igennem årene, så bliver der jo diskuteret og fokuseret på det, vi kalder det hele menneske, ikke? Særligt, når man skal rekruttere ledere, altså, ikke? Og så sådan, altså, ledere er blevet sådan en slags, du ved, supermennesker, ja. Som, og hvor vi netop vælger at fokusere nogle på, hvordan er det vedkommende, fordi relationer og empati og alle mulige ting, som jo man slet ikke behøvede at diskutere i gamle dage, når man diskuterede ledelse, fordi der kunne de jo bare sige, hvad de ville have, og så blev det gjort på en eller anden måde. Det fylder jo meget i debatten. Hvordan kan det være, at det så er det vejen til grøften, eller hvad?
I dag er det i højeste grad.
Ja.
Fordi hverken ledere eller medarbejdere trives. De trives ikke ved at være sig selv på arbejde. Det er en misforståelse.
Det er en vild sætning, egentlig,
jamen,
at sige. Ikke?
Jamen, prøv at høre her. Ja. Det er simpelthen en misforståelse at bruge personlighedstest som det primære i din rekruttering. Det er ikke et spørgsmål om, hvad du er. Det er et spørgsmål om, hvad du kan, når det drejer sig om arbejde. Og derfor må man som udgangspunkt først begynde med det. Hvad kan du? Og hvis ikke du kan det, du skal lave, det du skal arbejde med, så er der en ret stor sandsynlighed for, at det går galt. Og hvis du får et job, hvor du mangler færdigheder, så kan du ikke kontrollere processerne. Du bliver stresset af hvad den proces, fordi du ikke kan levere, du kan ikke præstere. Og derfor kan du, så er det jo ligegyldigt, om du har en sprudlende personlighed, og er lidt udadvendt, og en rigtig, rigtig god kollega, der altid smiler. Jamen for helvede, hvis ikke du kan det, hvis ikke du har færdighederne, så kan du ikke fungere i den sammenhæng. Så derfor er derfor må vi jo sige, først må vi teste arbejdsidentiteten. Vi må finde ud af, hvad er det, du kan? Hvad er det, du har en erfaret følelse af, at du er god til? Og det er det, der må være omdrejningspunktet. Så kan vi kigge på personligheden bagefter.
Vil du fuldstændig afvise, at hvad kan man sige, at den personlige identitet også, altså nu tænker jeg, hvis man for eksempel har psykopatiske træk, altså decideret, ikke? Altså vil du helt afvise, at den kan spille en rolle, som også er væsentlig i forhold til, hvordan man kan udføre sit arbejde?
Nej, men alt hvad jeg siger, det er, det primære er arbejdsidentitetstesten. Det er et spørgsmål om, hvad du kan i første omgang, og ikke et spørgsmål om, hvad du er. Og så er det rigtigt, så bringer man jo nogle af de her på spil og siger, der er x antal psykopater, og der er nogen, du ved, med en særlig patologiske træk og bla bla bla. Ja, jeg ved ikke, hvor mange der er. Jeg har også hørt, og jeg har også læst nogle af de der undersøgelser, hvor du laver nogle statistiske beregninger derpå og kommer frem til x antal er psykopater, eller hvad ved jeg. Men det er jo ikke det, vi bruger personlighedstesten. Altså, du finder jo ikke de personlighedstest, du laver rekrutterer, der finder du ikke psykopaterne.
Nej.
Altså, det er nogle langt
mere... Det skal de nok snøres ud.
Det er nogle langt mere avancerede dele. Altså, meget af det, du bruger, er jo nogle simple modeller, der indkredser nogle bestemte personlighedstræk, der går på... Der også går på det intellektuelle, på det kognitive og på sådan nogle specifikke personlighedstræk som følelser og hvor social er du og bla bla bla, ikke? Altså, jeg mener, du finder ikke psykopaten, når du kører det der igennem. Du kan måske undre dig over, at nogle er asociale, eller nogle er følelseskolde, men omvendt, hvis du har en, der skal sidde i en bestemt funktion, hvor der ikke skal være ret meget følelses, eller følelser indenover, så er det jo fint nok at være i den lave ende omkring følelser og empati. Ikke?
Du var selv lidt inde på det, så lad os bare lige tage en runde til på den, fordi at hvis man især, har jeg jo bemærket, i de tal, hvor man har det dårligt på arbejdsmarkedet, så især den offentlige sektor er på en eller anden måde, står det værre til end andre steder, i forhold til sådan at være store leverandører af folk, der føler sig stressramte, psykisk udbrændte, men også nogen, hvor vi er over i det her felt, at altså, hvis du spørger dem på en god dag, og de er ærlige, så skriver de måske selv under på, at de laver pseudo-arbejde, som man kunne føre et begreb af, eller sådan noget. Ikke? Altså, det er sådan en ny udvikling på en eller anden måde. Hvordan er det, du mener, at arbejdsidentitet kommer ind i det billede? Også eventuelt i forhold til, hvordan man kunne tippe den udvikling?
Ja, altså, må jeg ikke sige, det er rigtigt i din beskrivelse omkring det offentlige. De har det hårdt. Mm. Altså, virkelig, virkelig hårdt. Og jeg bare ved at sige, det tror der fanden, når man tænker på, hvor meget de arbejder, og hvad der er lagt over, og hvor meget der er skabt af besparelser. Jeg tror ikke, der er ret mange private virksomheder, der kan få en virksomhed til at løbe rundt, hvis det var, at de var i det offentlige og havde de præmisser, som de skulle
være. Det er interessant.
Det må jeg så sige til dig. Nej, det må jeg sige til dig. Altså virkelig.
Du har primært været privat ansat, eller hvad
er
det?
Jo, men det jeg kender også det offentlige, og jeg ved, hvad der er. Men det er så en ting. Noget andet i det her omkring arbejdsidentitet, så skal vi altså også bare være opmærksom på, at når vi er i det offentlige for eksempel, så handler det jo, eller i offentligt og privat, både offentligt og privat, når det er, at vi taler om vores arbejdsidentitet, så taler vi også om den der erfarede følelse af, hvad det er, vi kan. Vi har alle sammen et erfaret følelse af, at der er noget, vi er gode til. Og det, jeg har set igennem årene, hvor jeg har været rundt, også i kommunerne og talt om arbejdsidentitet, der har jeg også set på de her medarbejderundersøgelser, der er. Og der tegner der så også et mønster, som er ret interessant, nemlig at et sted mellem omkring 40-60% af medarbejdere i en medarbejderundersøgelse tilkendegiver, at de har en oplevelse af, at de ikke arbejder med det, de er gode til.
Okay.
Og det er jo også interessant.
Men vi taler jo også.
Altså... Fordi nu er vi jo inde over det her omkring arbejdsidentiteten. Altså, når jeg taler om, at man skal forstå sin arbejdsidentitet, så handler det jo også om, at man selv skal være bevidst om, og lederne skal være bevidste om, den arbejdsidentitet, som medarbejderen har, fordi den har også noget at gøre med, at hvis du har en erfaret følelse af, at du er god til at arbejde med lige nøjagtige forhandlinger, eller du er god til at koordinere, eller du er god til ligesom at selv at tage handling på nogle særlige problemstillinger, eller at tale og sidde i service, et eller andet serviceorgan, eller i en servicegruppe, eller i receptionen, og være god til ligesom at tale folk ned, når de kommer lidt og ophidset, jamen, så skal man huske på, så er det jo ikke det, som den enkelte medarbejder bliver stresset over, så er det jo det, den enkelte medarbejder godt vil arbejde med, og trives med at arbejde med, fordi medarbejderen har en erfaret følelse af, det er det, han eller hun
er
kan. Ja. Og hvis der er mellem 40-60% af medarbejderne, oplever, at de ikke arbejder med det, de er gode til, så må det jo betyde, at det meste af tiden arbejder de med noget, de ikke har en oplevelse af, at de er gode til.
Ja.
Kan du forestille dig, hvordan man har det, når man arbejder med ting, man ikke er god til, at du samtidig er under et enormt pres? Jeg mener, det er jo en virkelig ubehagelig situation for alle parter at være i.
Ja, vi vender lige tilbage til det der lidt senere i udsendelsen, tror jeg.
Skal jeg lige hisse mig lidt ned?
Nej, men du er ikke som sådan for at få dig ned. men lige sådan det sidste i den her runde, Bill, fordi jeg tænker på med alt det, du siger, at hvis vi nu tog udgangspunkt i en, som har en meget stærk arbejdsidentitet, og for eksempel også arbejde med det, de er gode til,
ja,
af samme grund for eksempel, ikke? Fordi at de har fuldstændig tjek på det, så tænker jeg, kan det være nogle af dem, der måske også så kan være lidt sværere at lede, for eksempel?
Det kan vi snakke om lidt senere, fordi der kommer du an på, hvordan arbejdsidentiteten ellers er skruet sammen.
Okay.
Men for en del år siden havde jeg et mindre bogprojekt, som desværre aldrig blev færdigt, hvor... Daværende præst Jan Lindhardt og jeg skulle skrive noget omkring arbejdsidentiteten. Og vi havde nogle ret spændende diskussioner, men han havde også et udsagn, som, som jeg først var meget imod, men da jeg satte det ind i min sådan egen arbejdsidentitetsforskning, så gav det egentlig meget god mening omkring, hvad arbejdsidentiteten gør. Jan Lindhardt sagde på et tidspunkt, sådan kritik af alt det her med, at vi skal forandre os, og vi skal lære nye ting hele tiden osv., så sagde han meget stilfærdigt, hvad galt er der i at gå i stå for en stund, når bare man står et godt sted? Ja. Og det er jo så smukt et udsagn, som kun han kunne sige det. Og efterfølgende, så er jeg jo meget uenig med ham på det tidspunkt, fordi jeg synes, at jeg havde masser af argumenter for, at det var helt galt, det der udsagn. Men da jeg så det i forhold til den forskning, som jeg lavede omkring arbejdsidentitet, hvad er det, der sker, når det er, at man har en stærk arbejdsidentitet? Ja, det der sker, det er jo, at man for en stund går i stå, fordi man står et godt sted, hvor man lige nuagtigt har de færdigheder, der skal til for, at man kan udfylde den rolle, man har, og man kan lave det arbejde, man laver. Vi ved godt, at vi ikke kan blive stående der hele tiden, men det er det, arbejdsidentiteten gør. Det er det, den stærke arbejdsidentitet gør. Den forankrer os for en stund et godt sted, og så trives vi. Så er der jo dem, der desværre ikke vil ud igen for dem. Det kan jeg godt forstå, men det er noget helt andet.
Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bentzen.
Normalt ville det være her, hvor tidspunktet kom, at jeg skulle genopfriske for lytterne, hvordan man blander sig og skriver ind til programmet. Det kan bare ikke lade sig gøre i dag, for vi har optaget på forhånd. Og som et led i en række programmer over sommeren, hvor der er god tid til at gå i dybden med én gæst og ét emne, har jeg fortsat besøg af lektor, forfatter og forsker Billy Adamsen. Emnet vi kredser om er arbejdsidentitet. Hvordan spiller dette begreb ind i udviklingen på arbejdsmarkedet og en række af de nyere udfordringer, vi står overfor? Og hvordan kan vi ved bedre at forstå vores egen arbejdsidentitet opnå en viden, som giver os bedre mulighed for at ændre på det, som ikke er hensigtsmæssigt for os selv og måske heller ikke for vores arbejdsplads? Og det tænker jeg, vi skulle tale lidt om nu, Billy.
Jeg skal gøre det.
Fordi du har jo simpelthen udviklet en konkret test, som giver os mulighed for at forstå vores arbejdsidentitet bedre. Hvad var egentlig baggrunden for, at jeg tænker, der har været nogen i forvejen, så hvad var egentlig baggrunden for, at der skulle udvikles en ny?
Ja, altså du har fuldstændig ret. Der er, man har testet i mere end 100 år arbejdsidentiteten, eller man har været, som det hedder på engelsk, vocational identity test, ikke? Hvor man netop har set på beskæftigelsen og den identitet, man har, hvad der skal til for at kunne klare sig på et arbejdsmarked osv. Det har man som sagt gjort i meget, 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 meget lang tid. Og det er nogle rigtig velfungerende test. De har været rigtig velfungerende. Man har kunne sige rigtig, rigtig meget om hvordan man matcher forskellige krav, altså forskellige jobs og funktioner og roller ud fra de her test. Og det viser undersøgelser også, der har været forsket rigtig meget i de her arbejdsidentitetstest. Så der er slet ingen tvivl om, at de er i allerhøjeste grad stadig meget, meget brugbare. Og vi kan i den grad, når vi tester, fortælle noget om den enkeltes arbejdsidentitet. Men der er bare et lille problem med de her test. Hvad man ikke kunne forestille sig i forrige århundrede, det var, at man kom i en situation på et tidspunkt, samfundsudviklingen, hvor man ikke havde en kollektiv social identitet som en arbejdsidentitet. Man tog for givet, at sådan som arbejdsmarkedet var, sådan ville det selvfølgelig også være fremadrettet. Og vi fik mere eller mindre forærende sådan en arbejdsidentitet. Ja. Så de kunne ikke forestille sig, at det der sker op gennem 60'erne, 70'erne og 80'erne, den der enorme frigørelse, den der det vi kalder inden for senmodernitet, hvordan vi bliver frigjort, traditionerne er nedbrydet, så vi skal selv ud og finde os selv, og vi får frihed til at finde os selv. Det gælder også bare for arbejdsidentitet. Og det skaber jo pludselig et særligt problem, nemlig nu står vi på et arbejdsmarked uden en arbejdsidentitet og stiller os selv det spørgsmål, hvad er jeg god til? Hvad kan jeg? Hvad skal jeg beskæftige mig med? Hvordan skal min karriere være? Uden at vi har nogen kultur, uden at vi har nogen tradition, uden at vi har noget, der kan fortælle den enkelte.
Men heldigvis har vi skruet uddannelsessystemet sådan sammen, at vores børn, de skal vide meget tidligere, end vi skulle, hvad de gerne vil være resten af deres liv. Ikke?
Ja, sjovt nok. Det bruger man ret meget tid på, men det gør man jo udelukkende på at få den ind på nogle forskellige uddannelsesretninger.
Ja.
Men det der jo så er problemet, når de kommer ind på de forskellige uddannelsesretninger, det er jo på rigtig, rigtig mange uddannelser, der er der jo heller ikke nogen arbejdsidentitet. Der får du en masse værktøjer. Vi blev enormt værktøjsorienteret. Vi får mange redskaber og værktøjer, intellektuelle akademiske redskaber, som vi kan kombinere på mange forskellige måder, men spørgsmålet er, hvad kan det bruges til i en arbejdsmæssig sammenhæng? Så det vil sige, at efter 5 år på universitetet, på nogle bestemte, det kan være kant mærke, uddannelse og andet, så kommer man ud efterfølgende og siger, hvad skal vi så lave? Mm. Sådan var det ikke før i tiden.
Ja. Okay, og den her test, hvordan er den egentlig bygget op?
Ja, den er bygget op på den måde, at det allerførste, vi rent faktisk tester, det er, om den enkelte person har en arbejdsidentitet, og om den enkelte person har en stærk arbejdsidentitet. Og den måde, vi gør det på, det er ved, at vi måler arbejdsidentiteten i forhold til den personlige identitet. Vi har simpelthen udviklet en række spørgsmål, 248 spørgsmål.
Okay.
Så det er mange.
Ja, ja. Ikke?
Og der spørger vi specifikt ind til nogle helt særlige situationer eller vurderinger, der tilhører den ene identitet, arbejdsidentiteten, og noget, som tilhører den anden identitet. Og så kommer det ud i sidste ende et resultat på en skala fra 1 til 100. Jamen, der kommer der noget ud og siger, at din arbejdsidentitet den er 67%, og din personidentitet den er 72%. Hvis det er tilfældet, så betyder det i en arbejdsmæssig sammenhæng, at det meget ofte vil være din personidentitet, som styrer dine handlinger, og det er det, du er drevet af. Det vil betyde, at du også vil være meget mere på virkelig personligt, når du er på arbejde. Du vil tage meget af det, der sker på arbejde, mere personligt, end du ville, hvis det var, at det havde været din arbejdsidentitet, der for eksempel havde været stærkere. Så det er det første, vi måler. Det andet, vi måler, det er det, vi kalder den erfarede arbejdsidentitet. Og det er sådan, fra vi kommer til verden, og vi kommer ind i den her verden, jamen så har vi jo en udfordring. Vi bliver konstant mødt med problemer, vi skal løse. Enten er vi sultne, eller også så har vi nogle klodser som børn, vi skal finde ud af at sætte sammen på en bestemt måde, eller også skal vi gøre noget med vores kammerater. Og det er jo noget, der så at sige følger os igennem hele livet, når vi kommer på arbejdsmarkedet. Der er også ting, vi skal lave, vi skal arbejde med, og vi skal finde ud af, hvordan vi løser sådan nogle ting. Alt det her, det er jo nogle erfaringer, vi gør os igennem hele livet. Og vi har alle sammen nogle erfaringer med, hvad vi er gode til hver især. Og de træder i kraft hver eneste gang, der er et problem. Hver eneste gang, vi står over for et problem, så aktiverer vi umiddelbart den færdighed, så vi har en erfaret følelse af, vi godt kan bruge.
Ja, den virker.
Den virker. Ja, ja. Det gør vi bare, uanset hvad. Vi tænker
overlevelsesstrategi nærmest.
Ja, vi tænker ikke over det. Det er simpelthen bare det, vi gør. Og det er jo selvfølgelig positivt, fordi det betyder jo grundlæggende set, der er bare noget, vi alle sammen føler, vi er gode til. Og det, som den her test den faktisk gør, det er, den er i stand til, fordi vi måler på nogle adfærdskategorier, der er vi faktisk i stand til at kunne indkredse, hvad det er, du har en erfaret følelse af, at du er god til. Det er den ene del.
Okay, ja.
Og så er der den anden del, det er så, det vedrører den sidste 5% af arbejdsidentiteten, det er vores bevidsthed. Det er alt det, vi putter på vores CV, hvad vi har en forståelse af, at vi er gode til. Ikke nødvendigvis erfaringer, men som vi forestiller os, at vi er gode til, og vi fortæller alle sammen, at vi er gode til.
Idealfremstillingen,
der er her. Ikke? Og noget af det passer selvfølgelig også. Ikke? Men der er også ret meget af det, der er lidt skævt i forhold til det, vi har erfaringer med.
Okay.
Og det er så det, der er der. Ikke? Ja.
Kan du ikke lige prøve bare at nævne sådan et par spørgsmål, i stedet det med, fordi jeg har prøvet at tage sådan nogle forskellige slags test i forbindelse med, om det kan være, der lytter, der ikke har, og noget af det, der undrer mig, kan jeg huske første gang, jeg tog den, det var jo, at spørgsmålene kunne være sådan noget, går du ind for dødsstraf, og det kunne være sådan meget, vil du gå over for rødt lys, hvis et eller andet, og jeg kan huske første gang, jeg tog det for mange år siden, så tænkte jeg, hvordan kan de komme frem til, hvordan jeg er ved at svare på de spørgsmål?
Ja, men altså, et spørgsmål, når man taler om den erfarede arbejdsidentitet, der er nogle spørgsmål omkring, for eksempel tal, har du det godt med at løse bestemte opgaver, numeriske opgaver, sådan helt specifikt, ikke? Trives du med at fordybe dig i noget? Bøger, læser du meget? Og kan du godt bruge timer på at fordybe dig i noget særligt? Det er jo sådan noget, der fortæller noget om hvordan dit forhold er til tal, altså, og hvordan dit forhold er til viden. Og det er jo klart, hvis der er nogen, der ligesom siger, ja, men jeg holder meget af ligesom at lige sætte mig ind i det her, og bruge lidt ekstra tid på at læse den her manual igennem, mens der er andre, der siger, nej, du, Jeg læser ikke manualen igennem, jeg handler med det samme. Det vil sige, at det her der er en, der handler mere end at bruge tid på vidensdelen i første omgang. Og her har du allerede et billede af to personer. En, som i det øjeblik, du er i en arbejdssituation, vil foretrække at bruge noget mere tid på at lige få læst nogle ting, eller sat sig ind og få struktureret det på en anden måde. Og så har du en person, der siger, nej, vi skal handle med det samme her, det er jeg god til. Jeg går lige ud og giver besked herude til medarbejderne, vi gør sådan og sådan og sådan, og så kører vi i den retning. Mm. Det er to personer, der sådan er meget forskellige i deres tilgang til selve arbejdet, og som bygger på en erfaret følelse, hvor de ved, jeg kan godt ordne det der praksis, du behøver ikke. Og der er andre, der siger, ja, men jeg har det lidt bedre, inden jeg gør det, så vil jeg så godt lige bruge noget tid på det her, og læse den her manual, eller sætte mig ind i at lave de her beregninger, så er jeg helt sikker, når jeg går ud og jeg handler. Det er to meget forskellige måder at handle på, ikke?
Ja, okay. Altså, der er også i din bog, altså, med testen er der også sådan konkrete tips og råd, ikke?
Jo,
altså,
jo.
Simpelthen.
Jo.
I forhold til, hvordan man kan ændre det, som så måske for eksempel ikke er hensigtsmæssigt.
Ja. Og det der jo er, altså først og fremmest, når vi finder ud af, om du har en arbejdsidentitet. Altså har du ikke en arbejdsidentitet? Og det kan jo vise sig ved, at den personlige identitet, den fylder bare helt vildt meget i testen. Og at arbejdsidentiteten, den ligger meget lavt, og hvis den er vag eller den er svag, jamen så er der en ret stor sandsynlighed for, at medarbejderen eller personen stort set ikke rigtig har en viden eller forstår, hvad personen egentlig er god til, hvilke færdigheder, er bevidst om sine egne færdigheder, og dermed også sin styrke. Og det vil sige, at noget af det, som vi så bruger testen til her, det er ligesom at sige, jamen prøv at høre her, vi kan se, at du er ret god til at arbejde for eksempel med tal, og det falder dig meget naturligt at handle på den måde. Vi kan også se, at du er et meget empatisk menneske, det vil sige, at du bruger meget dine følelser til at læse andre. Det er jo det, som psykologer gør, det er det, som pædagoger gør, det er det, som forhandlere gør, og visse HR-chefer osv. Og det vil sige, at vi kan pludselig se, at der er nogle ting her, som du rent faktisk har erfaring med, at du er god til. Og det første step er så for at bygge en arbejdsidentitet op, det er så at sige, jamen, er det ikke rigtigt, at du har den her erfarede følelse? Og det er ofte oplevelse. Jo, det er lige mig. Det er lige mig, så siger, okay, hvis det er lige dig, hvad vi kigger på arbejdsopgaver, hvad kan du så bruge det her? Hvordan har du brugt det tidligere? Hvad kan du bruge det til? Mm. Og så ofte kommer vi i gang med lige nøjagtigt det, der skal til for at øge bevidstheden og forståelsen af sin egen arbejdsidentitet.
Okay, spændende. Altså, jeg synes, det er det hele taget spændende, ikke? Og ved du hvad? Jeg kommer sådan til at tænke på, om der kan vel også være sådan nogle situationer, hvor at den ene identitet, altså for eksempel arbejdsidentiteten, kommer man til at tage med hjem i privatlivet, eller omvendt, at man, det kan være, der er nogen, der var lige ved at sige, flygter fra deres privatliv, og nærmest kun har en arbejdsidentitet, eller hvad? Nu tænker jeg bare sådan meget højt, ikke?
Ja, det er rigtigt, altså. For at gøre forvirring endnu større, så er der faktisk også et tredje identitetsbegreb, som vi taler om den personlige identitet her, vi taler om social kollektiv identitet, men så taler vi også om det, der hedder en fusionsidentitet. Og en fusionsidentitet, det er ofte noget, som religionsforskere og terrorforskere kender ret meget til, fordi de har forsket en del i det her. Det er jo sådan noget med, at når man træder ind i nogle særlige religiøse bevægelser, jamen så overtager gruppen, altså den her religiøse gruppe, fuldstændig din identitet. Du bliver et, du fusionerer med alt, hvad den står for, og det vil sige, at alt, hvad der har med dig selv, din sociale og personlige identitet, det bliver simpelthen skudt ud som sådan. Og det er jo noget, der ligger, det har vi altid sagt, jamen, det giver god mening, og så forstår vi, hvorfor vi er selvmordsbomber, og hvorfor vi er terrorister, og så videre, så videre, så videre. Men fusionsidentitet forekommer altså også i arbejdslivet. Mm. Altså man kan blive så meget kollektiv, altså man kan overtage så meget en kollektiv identitet, at man fusionerer med den. Mm. Og når man fusionerer med den, så skal alarmklokkerne altså ringe.
Okay, det er ikke sundt.
Det er ikke sundt, fordi så bliver du simpelthen, det lyder mere positivt end det er, men så bliver du simpelthen virksomhedens mand eller kvinde. Og virksomhedens mand eller kvinde, de vil gøre alt for virksomheden. Men det er ikke alt, vi vil have dem til at gøre for virksomhederne, hvis du kan følge mig. Og det er her, det begynder at blive problematisk. Der må helst ikke opstå fusionsidentiteter, når du er på arbejdsmarkedet. Og den person, du her henviser til, der kommer hjem og tager det hele med hjem, kan meget vel være en person, der er på vej til at fusionere sin arbejdsidentitet.
Jamen, jeg kan godt være bekymret for mig selv der, når du sidder.
Det kan jeg godt forstå. For man bliver syg. Altså, jeg bliver jo rigtig syg, ikke? Eller rigtig fed.
Jo, men det, der er for eksempel noget, der undrer, det undrer mig at, ved mig selv, at egentlig, men jeg kan jo godt høre, når vi sidder og taler om her, det er jo for eksempel fordi, at jeg altså, tager en arbejdsidentitet på mig. Min rumlighed og mit, for sit liv ud, og det er jo, ja, det er jo så for åben radio, altså, men mit overskud kan faktisk formentlig af mange opleves mange gange større i en arbejdsmæssig sammenhæng end i en privat. Ja. Og det er jeg ikke så stolt af altid. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis er dårligt, men det har altid undret mig, for jeg har altid tænkt over hvad hedder det, over om der var noget galt med det, ikke?
Ikke. Altså, der er ingen alarmklokker. Nej, okay. Overhovedet.
Og det er altid
og det kommer jo igen an på arbejdsidentiteten, hvordan du, altså, hvordan din arbejdsidentitet er. Fordi hvis det her er en del af din arbejdsidentitet, hvis din erfarede følelse af at bruge din empati virker i de roller og funktioner, du har på arbejdsmarkedet, og du benytter dig til at læse dine kollegaers stemning osv., jamen så er det jo med til at få samarbejde til at fungere. Det er med til at i det hele taget at få dig til at løse de opgaver sammen med andre, der skal, som I skal løse, og som der skal til for at kunne løse den som sådan. Mm. Så det virker som om, det er en erfaret følelse af, at det her, det er en meget væsentlig del af det, som du kan. Ja. Og dermed bliver det også en færdighed, når du er på arbejde. Det betyder jo ikke, når du kommer hjem, du tager kasketten af, og du tager ind, så er det jo noget andet. Altså.
Ja. Okay, så er det noget andet, ikke? Ja. Det der var en bedre måde at se på det, end jeg umiddelbart selv havde, faktisk. Har du selv nogensinde, Billy, taget din arbejdsidentitet på dig i en sådan grad, at det måske tog overhånd?
Ja. Altså, da jeg forlod for en stund forskningsverdenen og gik ind i politik, der må jeg sige, at det var meget svært for mig at sætte grænser. Altså, det blev 24-7-1 identitet. Og det var så at sige rådgiverrollen, som jeg havde 24-7. Og politikere har det jo sådan generelt lidt på samme måde.
De er vel sådan der?
De er, og det er jo også derfor, at mange, eller ikke mange, men det er et hårdt job. Altså, og man kan også se, det slider jo på alle, der er i den politiske verden. Ikke? Og selv journalister, politiske journalister, der også er det, de er jo også på samme måde. Så vil sige, jo, altså, og derfor gælder det også om at og sikre sig at komme igennem det, og komme ikke igen, ikke?
Det er spændende. Hvad hedder det? Hvis vi prøver at vende os lidt over til det der med sådan ude på arbejdspladsen. Mm. Hvad kan en leder sig sådan helt konkret, altså forestiller du dig egentlig, at man skulle teste alle sine medarbejdere, for eksempel?
Ja. Det vil du simpelthen have. Prøv at høre, det må jeg sige til.
Ja.
Og grunden til, at jeg har den holdning, det er, at jamen, når vi nu kan se, at vores arbejdsidentitet er blevet svækket siden 1960. Og vi kan se, at den personlige identitet tager over. Og vi kan se, at vi er meget mere os selv, når vi er på arbejde. Og vi bliver opfordret til at være os selv, når vi er på arbejde. Vi bliver opfordret til at finde en mening nærmest med livet på arbejde som sådan. Og vi samtidig kan se, at vi bliver syge. Vi får stress af at være bare, vi trives ikke, vi præsterer ikke, vi har det i det hele taget ikke godt, så må jeg sige, ja, så må vi altså stoppe op for en stund nu og sige, okay, nu må vi altså starte med at finde ud af, hvor mange af vores medarbejdere har rent faktisk en arbejdsidentitet, hvor stærk er den, og hvis der vi finder ud af, at rigtig mange af dem ikke har en stærk arbejdsidentitet, jamen så er det da virksomheden og ledernes forbandede opgave og hjælpe den med at få en stærk arbejdsidentitet. Sæt grænser på arbejde. Vær med til at sætte grænser mellem arbejde og privatsliv. Mm. Opfordre dem til at lige nøjagtigt gøre det, de skal gøre på arbejde, og så selv bestemme, hvad de vil gøre i deres fritid.
Mm. Ja, og hvad er ellers, hvad kan man sige, manøvrerummet for en ledelse i den situation?
Ja, manøvrerummet er jo også, når du så har fundet ud af, om medarbejderne har en arbejdsidentitet, finder du også pludselig ud af, hvad det er, de kan, hvad det er, de har en erfaret følelse af, de er gode til, så kunne man jo gøre sig den ulejlighed at kigge på, hups, alle de her arbejdsopgaver, jeg har her, som den her medarbejder har fået, hvordan matcher det egentlig den arbejdsidentitet, der er? Mm. Det kunne jo være ret interessant, at medarbejderne pludselig begynder at arbejde med det, de har en erfaret følelse af, de er gode til. Hvordan tror du, det vil virke?
Ja.
Ja, måske begynder man at trives, og man præsterer bedre, og ja, i det hele taget.
Hvad med dem, der simpelthen læser en dag, for de findes jo, altså, sig selv forkert. Hvad med dem, som har et skævt selvbillede af, hvad de er gode til? Hvor er det den? Er det blandt andet, fordi de så ikke forstår deres egen arbejdsidentitet, eller er det nogle andre ting, der spiller ind der, eller hvad tænker du?
Ja,
altså, de findes jo, altså de folk jo.
Ja, nu er det jo altså et skævt billede, altså en forestilling om deres egen arbejdsidentitet.
Ja, deres egen, eller, altså ja. Deres, eller evner simpelthen. Ikke? Ja. Altså, de ser sig selv som værende rumlige, empatiske og ret gode til at løse den der type opgaver, hvor det er nogle rigtig gode redskaber for eksempel, men det er ikke virkeligheden.
Ja, altså, når vi arbejdsidentitetstester, så vil vi jo kunne se det. Jeg har jo set nogen, der har sagt det her med, at jamen, jeg er enormt god til ligesom at læse. Jeg har sådan en oplevelse af, at jeg bruger meget af min empati og evne til at mindreade folk og så videre. Og så scorer de enormt lavt på empati,
okay.
På den erfarede følelse af empati. Ja. Ikke? Så det er ikke rigtigt så, det de sidder og siger til mig. Ja. Det kan godt være, at de ønsker at være sådan, men testen viser simpelthen, at de har ikke en erfaret følelse af, at det er det, de bruger. Til gengæld kan jeg så se, at der er noget andet i de her test. Hos den her, for eksempel, er de enormt stærke ledere. Altså, de bonger ret meget ud på den dimension, hvor det er at træffe beslutninger og få nogen til at følge den, følge de her beslutninger. Der bonger de meget ud, for eksempel. Så det vil sige, at det er nogen, som skærer igennem. Altså, det har de til gengæld erfaret følelse af, at de er rigtig, rigtig gode til.
Ja.
Og så tror jeg sådan en, det kan være sådan en lille overfortolkning af deres følelsesmæssige tilstand i arbejdet.
Ja. Hvad med den enkelte medarbejder? Hvad kunne deres manøvrerum være? Hvordan kunne de selv, lad os sige, der er en ledelse, der slet ikke interesserer sig for det her, men af en eller anden mærkelig grund, det kan være, at de har hørt det her radioprogram, så er der nogle medarbejdere, der tænker, at hey, der er noget her, der giver mening. Det kunne jeg da godt tænke mig at dykke ned i, og vil gerne have, at vi arbejder med her. Men der er ikke nødvendigvis lydhørhed overfor ledelsen. Hvordan kunne man sig selv arbejde med det?
Jamen altså, i det øjeblik, at vi styrker den enkeltes arbejdsidentitet, så bliver den enkelte også meget bevidst om, så at sige, at prioritere sine arbejdsopgaver. Og i det øjeblik, du prioriterer dine arbejdsopgaver ud fra en stærk arbejdsidentitet. Det vil sige, at du har en faglig vurdering af, hvordan du skal prioritere dine arbejdsopgaver. Jamen, så bliver du jo pludselig også opmærksom på en ting, at nemlig, der er nogle opgaver, du kan nå i løbet af en arbejdsdag, og der er også nogle, du ikke kan nå. Og så vil en typisk ledelse eller en organisation, de vil jo sige, prøv at høre, du skal nå alle sammen. Men hør nu her, det kan ikke lade sig gøre. Så det, man gør, når man har en stærk arbejdsidentitet, det er, at man prioriterer, men man prioriterer også på en realistisk, faglig måde. Og det, man gør så efterfølgende, hvis det er, at det ikke kan lade sig gøre, at man kan nå alle de der ting, det er, at man går ind til ledelsen og siger, værsgo, her, nu må du prioritere for mig. Hvad er vigtigt for mig at prioritere?
Ja.
Og det er det, at ledelse kommer ind. Det er jo det, ledelse skal gøre. Det er jo ikke en medarbejder, der skal sige, jeg har 20 opgaver, jeg kan umuligt nå alle sammen. Alle sammen haster, alle sammen er vigtige. Nej, alle sammen haster ikke. Alle sammen er ikke vigtige. Der er nogen, der haster. Det kan du vurdere fagligt. Der er nogen, der er vigtige. Det kan du vurdere fagligt. Der er også nogen, der ikke haster, men er vigtige. Det kan du også vurdere fagligt, når du har en stærk arbejdsidentitet. Og så må du også bare konstatere, at det er ikke alle opgaver, der er topprioritet, som du kan lede, og det er der, ledelsen kommer ind. Det sker, når du har en stærk arbejdsidentitet. Så prioriterer du og sætter grænser.
Okay. Billy, vi nærmer os afslutning, og vi har været rundt omkring begrebet arbejdsidentitet, testen. Vi har været rundt omkring, hvad medarbejderen kan gøre, hvad ledelsen kan gøre. Vi har også skældt lidt ud på udviklingen på arbejdsmarkedet, så det sidste spørgsmål skulle måske være, var der noget, man fra sådan, hvad kunne vi kalde det, fra samfundets side, altså fra offentligt hold, skulle gøre, hvor man tænkte det her mere ind i måden, vi skruer vores arbejdsmarked sammen på, og kunne man gøre et eller andet helt konkret?
I allerhøjeste grad.
Ja.
Et, for det første, så skal vi kigge på alle vores uddannelser. Uddannelserne skal simpelthen have en arbejdsidentitet ind i deres titler og ind i deres uddannelse som sådan. Det er en nødvendighed. To, vi må også bare sige, at både arbejdsgiver, fagforeninger her, de må også spille en væsentlig rolle i at få sat fokus på arbejdsidentitet. Vi taler ikke kun arbejdsmiljø, vi taler også arbejdsidentitet. Ja. Der skal gøres noget, for vi bliver syge af at være på vores arbejde.
Og man kan vel sige, det er jo et meget, meget, meget stille og minimalt krav, at man kan gå på arbejde uden at blive syg.
Ja.
Et eller andet sted, ikke?
Lige nøjagtigt. Det må jeg sige til dig.
Billy Adamsen, Det har været spændende. Jeg håber også, at du fandt samtalen interessant.
Absolut.
Også tak til jer, der lyttede med derude. Håber også, at I fandt det spændende. Har I mod på mere, så er vi tilbage igen på næste mandag, samme tid og sted. Husk, at du efterfølgende kan høre dette og alle vores tidligere programmer hen udsendelsen enten på Radio 4's app, eller hvor du nu normalt hører dine podcast. Og hvis du sidder med en god idé til et emne eller en debat, vi skal tage op, så kan du fange os på de sociale medier eller skrive en mail til arbejde@radio4.dk. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakker Park Productions for Radio 4, og dagens program var produceret af Julie Lindhardt Højmark. Fortsat god sommer.